Ar ko tieši sāk, lai pilsētu vide būtu piemērotāka un ērtāka riteņbraucējiem? Kur izbūvēt velo celiņus vai ieriekot velo joslas? Šos jautājumus Daugavpilī un Latvijā kopumā aktualizē biedrība Zaļā brīvība. Šajā reizē akcentu liekot uz divām Latgales pašvaldībām.
Es esmu Līga Krastiņa no biedrības Zaļā brīvība. Šī ir viena no vidē draudzīgajām izvēlēm, kas ir arī veselīgāk cilvēkiem, arī pilsētas vidi uzlabo. Mums ir divi punkti Latgales reģionā. Viens ir Daugavpils pilsēta un otrs ir Rēzeknes novads. Viens no aspektiem bija tā, ka mūsu kolēģi šajā reģionā arī strādā. Un no otras puses arī tā bija pašvaldība atsaucība, ka viņi vēlējās arī piedalīties šajā projektā.
Biedrība Zaļā brīvība sākotnē uzrunā iedzīvotājus. Ir jāsaprot to viedokļus, cik pilsētas vide ir piemērota velo lietotājiem.
Nu, liekas, nav īsti labi ar to, jo mums ir Stropu ezers, kur ir velo celiņi un pat ļoti forši un labi attīstītas. Ir kaut kādas lokācijas, kuras tieši domāti daļa aktīvās atpūtes, bet ja domāt par pilsētas infrastruktūru, tad tomēr, liekam, nav tik visdroši. Nav tik labi, cik varētu būt.
Ir par maz velo braucēju taciņu un... Nav droši lietot velosipēdu Daugavpilī, jo uz daudziem rajoniem nav vienkārši trotuāru un pat pārvietoties ar kājām nav droši. Būtu foršāk, ja izveidotu vairāk taciņu velobraucēju.
Daugavpils varētu būt velobraucējiem draudzīgāka pilsēta. Pārliecināta velo tēmai veltītas sarunas norises vietas Daugavpilī darbiniece, Daugavpils jaunatnes lietu nodaļas speciāliste un arī aktīva velobraucēja Gunita Vanaga.
Apmēram jau 5 gadus ar velosipēdu es braucu, bet mums reāli nav veloceļņu. Ja es braucu pa gaēju celiņiem, nav tādas laidenas nobrauktuves, jo tad ir jābrauc ar barjerām. Un sanāk, es bieži vien plēšu aizmugurēju riteni velosipēdam. Daugavpilī jā, mums vajadzētu velo infrastruktūru. Mēs jau šo jautājumu arī pāris gadus atpakaļ risinājām, bet līdz šim nekas nav izmainījies, jo tomēr lielākā daļa cilvēku, kad mēs aptaujājām, viņiem tas nav pieprasīts. Tas ir vairāk kā jauniešu vidū ir pieprasīts, ka viņi braukā ar velosipēdiem.
Velo piemības tēmas izpētē Daugavpilī pieaicināti Rīgas Tehniskās universitātes mācības spēki. Tā ir aktuāla un sāpīga lieta nevienai vien Latvijas pašvaldībai, secina augstskolas pārstāve Sandra Trēja.
Šeit Daugavpilī esam uzsākuši to pavisam nesen. Mēs aprīlī pirmo reizi viesojamies Daugavpilī ar šo jautājumu maijā, lai mēģinātu uzklausīt, saprast tieši velobraucēju vietējo cilvēku viedokli, kas ir aktuālās lietas, kas ir tūlīt nepieciešamas, kas ir vēlmes un vajadzības nākotnē. Šis ir šobrīd karsts attīstības jautājums visā Baltijas un plašākā reģionā, kā velo mēs varētu lietot gan ikdienā, gan atpūtā, daudz intensīvāk nekā patreiz. Izpētot Daugavpili diezgan daudz jau tiek darīts. Visas jaunās ielas, kas tiek pārbūvētas, gandrīz visās jau ir velo celiņu posmi, bet lielākā problemātika ir, ka tie ir fragmentēti. Iet ļoti skaisti iekārtots posmiņš, nelielu gabalu, tālāk nav vairs velo braucējam droši, kur braukt. Tieši šī sasaiste starp dažādiem fragmentiem.
Daugavpils pašvaldībā ir būtiski uzlabot velo infrastruktūru pilsētā. Domes attīstības nodaļas pārstāve Olga Tolmačeva atzīst, paveikt šajā jomā ir daudz, taču darba lauks priekšā vēl ir plašs.
No attīstības departaments pie šīs problemātikas strādā jau sen. Tēmats ir ierosināts gadu 7 atpakaļ, es pati braucu ar velosipēdu uz darbu katru dienu. Ir ko darīt, bet no otras puses grūti, jo mēs neparbūvēsim pilsētu no jauna, arī grūti ielas padarīt plašākas. Konceptuāli, protams, jautājums ir ļoti atbalstams no iedzīvotājiem. Puses arvien vairāk cilvēku gribētu braukt ar velosipēdu, bet situācija, manuprāt, uzlabojas. Mums arvien vairāk veloceļu, nu tomēr pilsēta jau ir.
Šobrīd Daugavpilī kilometru ziņā izbūvēti veloceļiņi gandrīz 40 km garumā. Kā padarīt trotuāru pielietojamību un to nobrauktuves velobraucējiem pievilcīgākas un kā risināt vēl vienu sasāpējušu problēmu velo novietņu pieejamību Daugavpilī, savu skatījumu analizējo daugavpiliešu viedokļus, izstrādās un pašvaldības speciālistiem rekomendācijas ieteiks Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki. Un tam jānotiek līdz šī gada nogalē. Silvija Smagare, Latvijas radio studijā Latgalē.